pitaj. Koji tebe srcem znade, na me prospisja. Pod zvijezdama tako mali, samo kap za mote kiše, samo tebe srce traži, ljubi tebe od sveg više. Daj da bude moja duša puna svjetla, uvijek čista. Tvoja milost najveća je, od tvog Sina našeg Krista. Ruke moje tebe mole, tebi čežnje moje lete. Tvoje su mi riječi zakon, tvoje sve su riječi sve. Grehe pere, za to klečim, za to molim. Daj mi snage, daj mi vjere. Pod zvijezdama tako mali, samo kap samote kiše, samo tebe srce traži. Ljubi tebe od sveg više, ljubi tebe od sveg više.
Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Radio Marije. U emisiji smo Vjera te tvoja spasila, ja sam urednica i voditeljica emisije Lucija Marić. Nadam se da ste lijepo proveli ove božićne praznike i da još uvijek evo živite u tom duhu, božićnom duhu kroz ovaj cijeli mjesec. Pa u tom tonu isto tako i u ovoj novoj godini nadolazećoj u kojoj ćemo imati razna svjedočanstva, nastavljamo sa nekim novim pričama i jako se veselim tome. Upravo ovo što sam rekla, jednako je i ovoj novoj priči koju ćemo čuti večeras, i na liniji je s nama danas Mateja iz Švicarske. Draga Mateja, samo nam potvrdi da li nas čuješ.
Čujem. Hvala Isusi Marija. Pozdrav, draga Lucija.
Evo, danas imamo malo drugačiju emisiju, baš zato što, Mateja, čujemo se preko telefonske veze, nisi s nama u eteru, ali ovo je jedan izazov i za nas, kao i za tebe, pretpostavljam.
Da, ovo je baš izazovno, nešto novo i nažalost nisam trenutno u Hrvatskoj, Zagrebu, pa evo, morali smo se na ovaj način snaći, ali mislim da će i ovo biti nešto novo i zanimljivo.
Pa evo, kad smo već ovo najavili, reci nam iz koje zemlje nas, to jest iz koje zemlje nas kontaktiraš, to jest mi kontaktiramo tebe u tu zemlju.
Evo, ja vas kontaktiram iz Bazela, iz Švicarske. Znači, nalazim se trenutno u Švicarskoj i evo tu trenutno živim.
Pa evo, dobro nam došla u emisiju Vjera te tvoja spasila. Pa možemo početi. Mateja, možeš nam se kratko predstaviti?
Evo, moje ime je Mateja Tunjić, ja imam 32 godine, supruga sam, majka sam dvoje djece, imam sina Emanuela koji ima 3 godine, imam kćer Saru koja ima 6 mjeseci. Trenutno ne radim, na porodinom sam dopustu, to jest koji je istekao prije nekoliko mjeseci, budući da ovaj porodini dopust u Švicarskoj traje samo 14 tjedana. Pa sam i u tom tonu ostala doma sa svojom djecom i evo živim zadnjih 6,5 godina u Bazelu u Švicarskoj.
I kakav je život u Švicarskoj?
Zanimljiv.
Ali počet ćemo sa životom u Hrvatskoj, jel tako? Idemo početi s početka, nekako od tvog djetinjstva.
Da, evo, znači ja sam rođena u Bosni i Hercegovini, u gradu Derventa, i budući da sam ja rođena 91. godine, upravo kada je počeo rat i kada je Derventa bila zapravo u bombardiranom stanju, tako ću reći, moji roditelji su se odlučili na izbjeglištvo i mi smo zapravo 91. kada sam ja imala otprilike 6 mjeseci, kao i moja kćer sada, otišli za Njemačku i živjeli smo u jednom gradiću pored Stuttgarta i nismo baš u pravo izbjeglištvo došli, nego budući da su moji baka i djed sa mamine strane već 70. godina otišli za Njemačku, imali smo tu u tom trenutku veliku sreću da smo imali kome otići i zapravo tu i počinje moje odrastanje, znači u Njemačkoj. U Njemačkoj sam krenula i u vrtić i školsku dob sam odradila negdje do 3. razreda osnovne škole. Mi smo bili u Njemačkoj jedna onako radnička klasa, roditelji su se zaista od samog početka dolaska u Njemačku trudili, borili, znači grebali rukama i nogama da bismo uspjeli nekako normalno živjeti. Uvijek je zapravo bio taj neki strogi odgoj kod mojih roditelja, zato što u tom trenutku ja smatram da oni jednostavno nisu imali niti vremena razmišljati o drugim stvarima, nego jednostavno način na koji ćemo se mi znači uzdignuti, ajmo reći, imati za ono kruh i stan i režiju i bez jezika u novoj okolini u eto tom zapadu. I nekako kroz cijelo to moje odrastanje u Njemačkoj ja sam uvijek taj neki strah imala. Strah od samoće, strah od toga da, evo, budući da su mama i tata jako puno radile, radile su dosta i u smjenama i vikendima i tako. Kada sam krenula u vrtić, uvijek bi me često, znači, ili ja i sjeka bi znala same otići do vrtića, ili jednostavno bi me neki susjed pokupio ili iz vrtića ili odvezo do vrtića. I nekako uvijek kroz to moje odrastanje sam uvijek imala taj neki strah, tu neku samoću od koje sam bježala, zato što nekako roditelji su smatrali da smo mi tu gosti u ovoj zemlji i da eto moramo biti opće zahvalni što su nas primili i da nemamo tu nekako puno pravo i šta ispominjati. Nakon vrtića je došla eto i škola, opet novi izazov za mene, za moju obitelj, budući da roditelji nisu znali njemački pričati, opet sve nekako novo ispočetka i opet taj strah od nepoznatog i opet ta neka samoća. I u školi me zapravo dopala jedna učiteljica koja je bila zaista stroga i nije voljela nikako strance, znači pogotovo ne izbjeglice, budući da se znalo ako smo došli iz Bosne, Hrvatske ili tako tih ex-EU zemalja, da se znalo da smo mi tu ratna djeca. I zapravo je isto dosta toga učinila kako bi se mi osjećali nelagodno. I opet nekako taj osjećaj pripadnosti mi je zaista falio i to sam nekako vukla kroz cijelo svoje djetinjstvo. Evo, i onda nepune 9 godina smo tako proveli u Njemačkoj, znači do negdje početak drugog polugodišta 3. razreda.
Dobro.
I onda nakon toga, to je bilo negdje početkom 2000. godine, nakon toga smo onda odlučili vratiti se za Hrvatsku, znači mi smo se odlučili onda vratiti za Zagreb, jer su u tom vremenu, znači moje bake i djeca tatine strane živjeli u Zagrebu, moji stric i strina, i mi smo se odlučili to kupiti u Zagrebu plac, napravili smo kuću i odlučili smo se vratiti u Hrvatsku. I u početku moj povratak u Hrvatsku i zapravo u Zagreb je bio jako, jako opet težak, zato što opet novo okruženje, nove promjene, ali eto, smatrala sam super, idem u svoju domovinu, idem nazad, idem napokon među svojima, napokon ću se osjećati.
Svoj na svome, je li tako?
Svoj na svome, da, da. I onda kada sam došla u 3. razredu, kada su me roditelji upisali u školu, prvi dan škole, naravno, krenula sam u školu, mama me dovela ispred škole, rekla tu je škola i ušla sam unutra i ušla sam u svoj razred. I zapravo to je bio, mogla bi reći, još teži period nego što je bio u Njemačkoj, zato što došla sam, nisam dobro pričala hrvatski, književno hrvatski jezik, gramatika mi je naravno bila jača strana, budući da sam ja odrasla, znači dvojezično, doma smo pričali hrvatski, naravno tu je bio naglasak, tu je bio znači krivo izgovaranje riječi, tu je bilo jednostavno eto to odrastanje koje su i moji roditelji naravno imali iz Bosne i Hercegovine, što je bilo totalno i razumljivo i normalno. I onda je naravno počelo i od strane djece u 3. razredu, znate kako je to
ruganja i tako, jel?
Ruganje i smijavanje, ajmo reći sad kako se to moderno kaže, mobbing. I ja se jednostavno nisam u svemu tome snašla, ja sam misla, ono, dolazila sam doma, plakala sam mami, govorila sam, pa ja ne mogu vjerovat. Došla sam ovaj svoj na svome i opet nešto nije u redu i opet nemam taj osjećaj pripadnosti.
I još mi je gore, osjećaj. Da.
Još mi je gore zapravo postalo i govorila sam mami, ja jednostavno više ne želim ići u školu, ja želim ići nazad u Njemačku gdje su me bar prijatelji prihvaćali takva kakva sam, a ovdje imam osjećaj da me još manje prihvaćaju. I mama ono prema, mislim, roditelji su mi bili dalje onako strogi, rekli su ajde, proći će, nije sad tu bilo puno nekih izljevanja emocija, razumijevanja, neću sad reći razumijevanje u smislu da one meni nisu razumjeli, nego oni su se isto sad vratili, isto su se vjerojatno borili sa tim nekim svojim problemima, financijama i tako dalje, kako ćemo se sad opet snaći u Hrvatskoj. I moj cilj je zapravo bio da ja što prije naučim književno hrvatski pričati, da ja naučim gramatiku, da ja jednostavno budem u tom osjećaju pripadnosti. I tako u trećem razredu moje ocjene su izgledale isto jako loše, ali imala sam jako dobru učiteljicu u osnovnoj školi, ona je imala jako puno razumijevanja za mene i stvarno puno je radila sa mnom i nekako iz godine u godinu moje ocjene, moj jezik, moja gramatika, to je rapidno raslo. Znači ona je čak govorila mojim roditeljima iz mjeseca u mjesec da sam se ja super poboljšavala i ajmo reći do petog razreda sam ja znači došla do te razine da sam ja s 5.0 prolazila i da sam ja htjela na silu dobiti taj osjećaj pripadnosti, što sam ja i uspjela. Zato što sam se sve više kretala u društvu i sve više su me djeca prihvaćala i nije više bilo ona Mateja iz Bosne, nego evo bila je sad evo Mateja iz Zagreba. Da. I onda evo taj osjećaj pripadnosti, prihvaćenosti sam ja ostvarila i ja sam u tom trenutku Hrvatsku, znači domovina, znači to je moj život. Ja sam roditeljima svaki dan govorila, ja sam tako sretna da smo se mi vratili, hvala vam na tome, vi ste najbolji korak s time učinili, znači ja sam nekako od osnovne škole stalno govorila, mene iz ove zemlje više neće nitko izvesti. Ja ako prijeđem granice, to je samo radi putovanja, zato što sam uvijek težila, voljela sam gledat putovanja i tako, a i rekla sam ako ću izaći zemlje, to će biti samo po prilici putovanja.
Na kratki rok i to je to. Vraćam se
da,
u Hrvatsku.
Da, znači kratki rok i ja se vraćam u Hrvatsku. To je moj, znači moja sigurna luka. I nakon osnovne škole, srednja još bolje, još super, još bolje društvo, još više društva. Ali nekako kako sam ja sve više upoznavala, imala društva, prijateljica, znači ja sam i dalje osjećala taj tu neku ranu u sebi, taj strah od samoće i ja se toga nikako nisam mogla riješiti. Znači, ja sam cijelo vrijeme tražila društvo da ja ne bi više razmišljala o tom strahu, o toj samoći, o tome kako će meni biti jednog dana ako ja, ne znam, jedan dan provedem sama bez da odem, ne znam, s nekim na kavu ili da učim s nekim. Ili da, evo, ja sam stvarno morala sebi organizirati učenje u ekipi da bi ja imala osjećaj da sam ja sretna. Iako, evo, imala sam i doma i brata i sestru i, mislim, brat je 10 godina mlađi pa je malo kasnije došao. Ali nekako, mene je taj osjećaj straha i samoće konstantno pratio i ja sam uvijek morala biti okružena ljudima i onda je došao isto period fakulteta gdje sam se ja još više okružila ljudima, ali uz taj period je naravno počeli onda izlasci 4 puta tjedno na studentske fešte, znate kako to bude, srijeda izlazak, studentska srijeda, četvrtak, petak, pa čak sam znala i nedjeljom nekad izaći. I zato što jednostavno nisam nekako tu nedjelju voljela, koliko god sad ovo zvuči čudno, ali meni je nedjelja bio najdepresivniji dan u tjednu. Ja nedjelju nisam mogla nekako doći sebi, zato što je nedjelja bio dan s obitelji i ja jesam bila s obitelji i jesam otišla na misu i vratila se s mise, ali ja sam imala taj osjećaj samoće, straha, znači ja sam jednostavno bila prazna.
To je zapravo bio najtiši dan u tjednu, kad si ti se suočavala sama sa sobom i to ti je bilo najteže za nekako prihvatiti, jel tako? Jer kroz tjedan si uvijek bježala od te samoće, tog mira, ajmo reći tog susreta sa samom sobom, a nedjelja je bila baš taj dan.
Baš to, baš to.
Susret sa sobom, a zapravo sa Bogom u sebi, jel tako?
Da, baš tako, Lucija. Ja sam sa nedjeljom... nisam se znala nositi sa sobom. Ja sam sama sebi nekako, kako bi se reklo, bila teška. Ja jednostavno se nisam mogla suočiti sa svojim strahovima, sa svojim ranama. Ja sam upravo zbog toga i stalno bila okružena društvom i ljudima i nekako sam jedva čekala samo da ta nedjelja završi, da ja mogu opet u ponedjeljak otići na faks. Znači, tokom fakulteta sam i radila puno. Ja sam jednostavno bila 0,24 okupirana sa stvarima, samo da ne bi bila doma, da se ne bi počela sobom baviti, svojim osjećajima, svojim emocijama, jer ja sam imala užasne strahove i nekako nisam mogla to prihvatiti i nekako kroz svoje odrastanje sam jako bila isto egocentrična, kako tako mogu iskreno reći. Uvijek sam mislila da samo ja znam najbolje i da mi niko ništa ne smije reći. I u slučaju kad bi mi neko i proturječio, ja bih rekla ne, ja sam u pravu. Znači, nikad sebe nisam dovela u upit ili sebe, ajmo reći, preispitivala da li sam ja nešto krivo napravila, jer ja nisam niti imala vremena sebe preispitivati. Ja sam samo iz dana u dan živjela, izlazila, radila, studirala, učila i tako. Evo.
I život je tekao i tebi je to odgovaralo.
I život je tekao i meni je bilo super i ja sam stalno govorila kako je meni super u životu. Ja nemam nikakav težak križ za nositi. Ja nemam apsolutno ništa. Meni jednostavno sve onako kako ja hoću. Ono, baš sam bila 100% u svijetu, kako bi se reklo. I promatrajući tako, evo, pored, znači, mi smo živjeli u istom dvorištu sa bakom. Moj djed je pokojni već bio dugo. I moja baka je zapravo jako velika vjernica. Ona je zapravo, cijela naša obitelj je bila jedina osoba koja u potpunosti poznavala živoga Boga. Znači, ona je igrala zapravo, tek sad svačam, ogromnu ulogu u mom životu. Znači, to je baka od tatine strane. I ona je konstantno i neprestano molila krunicu i uvijek mi je govorila: Matea, kada ne zna šta i kako, samo uzmi krunicu u ruke i zavapi našoj Gospi, njenom sinu, našem spasitelju i to će te dovesti uvijek na pravi put. A budući da sam ja bila u svijetu, ja sam stalno njoj govorila: bako, znači, meni ne moraš to pričat. Čak sam bila onako dosta stroga prema njoj i imala sam taj neki osjećaj odbojnosti kada bi ona meni pokušala bilo šta reći u vezi vjere. I ona je stalno slušala i Radio Marija. Ja mislim da ovo je njeno djelo, da sam ja upravo došla na ovu emisiju danas, Lucija. Hvala ti na tome.
Sigurno.
I hvala baki na tome, da. I jer ja sam imala ogroman osjećaj odbojnosti prema njoj i prema tome kad bi mi pokušali pričati, tj. Kad bi ona pokušala meni objasniti neke stvari. Ja sam samo njoj govorila, baba, ja idem u crkvu i to je to. Znači, a zapravo ja zapravo nisam nikad spoznala niti prisutnost Gospe, živoga Boga. I baka je u dvorištu svom, znači u našem zajedničkom dvorištu, imala posađenu jednu ružu, znači to je žuta ruža na Gospinu nakanu.
I ona, znači, ona je nju posadila na Gospinu nakanu, ali tako?
Na Gospinu nakanu, da. I ona je rekla:
zanimljivo,
ovo je stvarno ruža.
Da, ovo je stvarno krasno za čuti. Zapravo, da, mi većinom molimo na Gospinu nakanu, ne znam, platimo nekakvu misu ili nešto, ali posaditi ružu, ovo je stvarno divno za čuti.
Da, ja isto tek sad uviđam tak neke stvari, ali tad meni je to bilo. Ona je uvijek govorila: ova je ruža posađena na Gospinu nakanu, ja sam nju Gospu nešto zamolila i ja dok sam i ovu ružu sam upravo na tu nakanu i za moju Gospu posadila. Ona je bila jako vezana za našu majku, znači Gospu. I Znači, ja Lucija nisam mogla vjerovat, ta ruža je cvala 12 mjeseci u godini, a trenutak kada bi baš procvala je bio na sam Božić. Znači, na sam Božić uvijek kada, znači, slavimo Isusovo rođenje i sve, znači, mi izađemo iz kuće i još ono vrijeme, znači prije 10 godina kada je na Božić i padao snijeg, mi izađemo iz kuće i baka je govorila, pogledajte, moja gospa je procvjetala danas. I stvarno, ruža je uvijek 25.12. procvjetala.
Prekrasno.
I ona je uvijek govorila, kada Mateja, ne znaš, dođi pred ružu, gospa je ovdje i ona će te uslišiti sve tvoje molitve. Ja sam govorila, bako, pusti ti mene s tim pričama, ja ne znam zašto ta ruža cvate, nešto tu, eto, tako cvate, dobra je ruža.
Slučajno,
je
li?
Slučajno, da, eto, da. Slučajno da žuta ruža cvate 25.12. svaki put. Kad mi izađemo ujutro, naravno kad otvorimo darove i kad mislimo, to je bit Božića, ja i moja sestra i brat, baka uvijek kuca i govori, vidite, ruža mi je procvala.
Mateja, baka je pokojna, ali tako? Ružu ste sačuvali, pretpostavljam.
Da, i baka je rekla, Mateja i mom tati i mami i svima, molim vas, kada mene jednog dana ne bude, znači sa kućom i sa dvorištem napravite što želite, ali molim vas, ružu nikad nemojte maknuti, neka ostane tu, to je gospina ruža koja čuva nas i vas i ja sam tu znači, na gospinu nakano posadila i ona će vas čuvat uvijek i gospa će bdjet nad vama. I kuća je, znači baka je umrla sad, ima sad skoro 5 godina, kuća je mi smo nju preuredili i dvorište smo isto preokrenuli skroz i tu su se neke druge stvari izgradile, ali evo stvarno tu želju smo ostavili i ruža dan danas stoji na istom mjestu i cvate i toliko me podsjeća na baku. Svaki put kad dođem u Zagreb, stanem prvo ispred ruže i malo popričam sa bakom i sa gospom. I da. Evo, to je ta ruža, je baš onaj.
Samo
posebno...
još jedno pitanje, znači, da li je procvala na ovaj Božić?
Je, je, nisam bila, ali mama mi je rekla da se je procvala ruža.
Pa evo, ja sad vidim pravu priliku za jednu pjesmu, baš za našu gospu i za tvoju baku. Pa evo, ja ću molit, Ivane, pusti nam pjesmicu.
Jesus.
vas nazad, dragi slušatelji. Ova je pjesma bila na čast našoj majčici Mariji. Mario, majčice, čuvaj nas i vodi nas. Pa evo, draga Mateja, ne znam da li se čujemo.
Čujemo se.
Evo. Možeš slobodno nastaviti dalje. Koji je bio tijek tvog života nakon što si završila fakultet u Hrvatskoj? Vjerojatno si imala svoje nekakve planove kako će to izgledati u budućnosti, ali evo, Bog piše neke druge priče. Je li tako?
Tako je. Ja sam nakon toga završavala fakultet i evo, planirala sam trajno zaposlenje i naravno htjela sam se udati, imati djecu i tako, no i naravno stalno, znači sam pomislila da će ostati u Hrvatskoj, da ja ne idem nikuda više. I znači moje društvo i svi su tu, znači sam imala ogroman krug prijatelja iz osnovne škole i srednje, sa fakulteta, i jednostavno sam to jako njegovala. I onda u jednom trenutku sam preko prijateljice upoznala svog sadašnjeg muža. Znači, kad sam ja njega upoznala, on je bio sve suprotno ono što sam ja bila. Ja sam bila, znači, jako nestrpljiva, znači ekstrovertna, znači konstantno sam mogla pričati. On je bio miran, introvertan, slušao, nije pričao puno, ali kad bi rekao nešto, onda je to stvarno držalo, ajmo reći, vodu, kako se kaže. I bio je izuzetno pristojan, pun poštovanja prema svima, jer on je zaista uvijek govorio meni: ja ne želim svađe, moj najgori osjećaj je kada se ljudi svađaju. I stvarno je bio sve suprotno od onog što sam ja zapravo imala u svom okruženju. I no kad sam ga upoznala, ja sam stvarno mislila, wow, to je to. Ali bila je jedna prepreka, on je Hrvat, samo što je to rođen i odrastao u Švicarskoj, Bazelu. I ajde, u početku ja sebi nisam tu pravila puno nekih briga, mi smo se razmijenili brojeve, nisam niti gledala gdje će sad to daleko voditi, i tako je postalo sa vremenom, znači ta veza na daljinu sve ozbiljnije, i sad je došlo pitanje gdje, kamo, kuda. Jer evo, ja sam završila fakultet, hoću sad tražiti posao u Hrvatskoj, di ću, šta ću, gdje ću. I nakon eto razgovora sa njim, ja ne znam zašto i u kojem trenutku sam ja odlučila njemu pristati, dan danas mi to nije jasno, da ja, da ćemo mi skupa se vjenčati i doći u Švicarsku.
I baš ti koja si toliko bila sretna što si se vratila u Hrvatsku, da, i zamišljala si svoj život u Hrvatskoj, susretneš svog budućeg koji živi u Švicarskoj ili moraš otići u Švicarsku.
Da, i ja sam njemu rekla, pa to je još dalje od tamo gdje sam ja živjela, u Njemačkoj. Znači, nema ja sam pomislila, nema šanse. Onda on rekao, a ne, on ne bi u Hrvatskoj, budući da on odrastao u Švicarskoj, on se ne bi snašao u Hrvatskoj, i eto, jednostavno zbog sigurnosti zemlje. I tako sam ja njega slušala zaljubljena, ja sam rekla, dobro, može.
Samo klimala glavom u tom trenutku.
I samo sam kinula glavom. Jednostavno, on me nekako tu vodio, ja sam kinula glavom i ja sam, ne znam, mi smo se vjenčali, ja sam došla u Švicarsku. I ja, ne znam u kojem trenutku sam se ja našla tu. I sve to bilo na početku zapravo i meni čak i zanimljivo. Opet sam nekako taj svoj njemački obnavljala. Dosta sam se fokusirala na to, i ta prvotna euforija je bila, ajme Švicarska, idemo vidjeti sad šta ima u Švicarskoj, brda, planine, standarde. Ajde, idemo sad vidjeti kakav je ovaj dio zapada. Znači, Njemačku sam, znači, ajmo reći, iskusila, i sad idem iskusiti malo Švicarsku. I stvarno, na početku mi je zaista bilo ok, zato što sam pokušavala taj jezik savladati, budući da oni pričaju švicarsko-njemački. Ja sam znala književno, gramatički njemački, ali nisam znala taj dijalekt njihov. Eto, njega sam učila, tražila sam posao, pokušavala sam upoznati tu kulturu. I sve to zapravo prvotna euforija bila u redu dok nije to. Moj muž se više, ovdje se jako puno radi, znači ovdje je radno vrijeme, znači u radno vrijeme se ne računa niti pauza, ti zapravo sve to na vlastiti trošak moraš uzeti, znači niti je to uključeno u tvoju plaću ni ništa, znači ovdje ljudi eto rade stvarno 10 sati ono, dnevno i minimalno i stvarno preko tjedna, znači kafići ako rade do 7-8 imaš sreće da si našao neki kafić koji je još otvoren. Jer zapravo ja sam dok sam tražila posao ustala i sad šta je moj cilj? Ok, idem prošetati i odo na kavu. Ja dođem na kavu, znači nema nikoga. Znači svi rade, ja i znači...
Jedan drugi stil života nego što je bio u Hrvatskoj.
Koji su u mirovini. Da, i oni su zapravo mene stvarno ono gledali dosta strogo na kavama. U smislu šta ti tako mlada radiš, tu i sjediš.
I ništa ne radiš.
Na kavi. Da, znači ti si sad zapravo nama i trošak tu, idi raditi. I ja sam zapravo u tom trenutku se pitala, ajme meni, šta sam se ja napravila, gdje su moje cure, gdje su moji prijatelji, gdje je moj socijalni život. Ja sam počela nekako od tog, dok sam tražila posla, dok se još nisam zaposla, godinu dana sam bila tako bez posla, tražila nekako te interese, išla sam kao na fitness, u jednom trenutku sam se čak našla na satu joge. Znači, tu, zato što ja zapravo nisam ni shvaćala šta to znači, znači ja sam otišla na tu isto jedan sat joge, ja taj trenutak neću nikad zaboraviti, kad sam došla na sat, ja sam oni su rekli da moram neku vježbu napraviti, ja sam u tom trenutku rekla na oh my god, kao oh moj Bože, ne mogu ja to, i meni je instruktor automatski rekao, ovdje nismo da spominjemo Boga.
Strašno.
Ja sam samo zašutila i jeza me prošla i još veća odbojnost. Znači ja sam izašla sa tog sata joge i govorila mužu šta je ovo, ja ovdje ne želim biti, ovdje su svi hladni, mene svi gledaju, pa nisam ja kriva što ne mogu posao naći. I ja sam inače osoba koja je baš impulzivna i ono odluke donosim ono brzo i bez razmišljanja, ali nekako u tom trenutku sam mislila šta se dešava. I tako sam, moje nezadovoljstvo, taj strah, opet te rane zapravo su se samo udvostručile. Znači sad je još gore postalo. Ja nemam prijatelje, ja nemam socijalni život, ja nemam posao, ja nemam ništa. I ja sam sad imala vremena razmišljati, ja sam sad imala vremena suočiti se sa sobom, ja to nisam htjela. I eto tako, nekako kroz muževe neke prijatelje, isto u jednom trenutku smo se našli kod jednih njegovih prijatelja i ja sam upoznala jednu curu, znači ona je sada moja sadašnja kuma od jednog mog djeteta, Marijele, i ona je u jednom trenutku meni počela pričati o Bogu, o vjeri, o živom Isusu, o tome kako ona gori, da ne trebaju, Mateja, ti kad poznaš Isusa, tebi ne treba nikog, jer ona je slušala mene kako sam se ja eto jadala i govorila da ja, znači da sam ja donijela užasno krivu odluku, da ova zemlja nije za mene, da je ovo katastrofa, da kakva Švicarska, da šta ljudi pričaju o ovoj zemlji, da je meni ovo znači grozna zemlja, da to znači treba pobjeći odavlje glavom bez obzira. Ja sam u nju gledala i razmišljala šta ti pričaš. Ja njoj govorim, Marijela, meni nije dobro. Ona meni kaže, da, ali zavapi Isusu, pa pitaj ga kako ti može biti dobro. I ja sam rekla, ne, ja to, mislim, ja znam kako će meni biti dobro. Ja se moram vratiti u Zagreb i meni će biti dobro.
I ti si već znala rješenje za samu sebe, jel?
Da,
mislila
da,
ja si samo na sebe,
znači,
da.
Ja sam, da, znači ja sam sebi našla rješenje. I moj muž je nekako šutio i stvarno ono bio tužan dok je me slušao. Ja sam u smislu bila jako egocentrična i dalje. Ja sam gledala u njega i ono razmišljala, gle, ja tebe volim, a s druge strane ono ti si tu, volim te, ti si na toj strani, a na drugoj strani je tu isto sve ostalo što ja volim. Znači volim Zagreb, volim društvo, socijalizaciju, znači, a ti si tu i živiš u zemlji u koja meni ne paše, hladnoća ljudi i mentalitet, jednostavno zapada me opet onaj ošamario, ajmo reći, u to učenje nekih krivih vrijednosti, ono, ne znam, nisam se našla ovdje. I U tom trenutku ja sam samo govorila njemu, ja nemam nikoga. I onda o meni govori, ma Mateja, imaš, pa imaš mene, mi smo obitelj, jednog dana ćemo imati djecu. Ja sam rekao, ne, ja nemam nikoga, ja nemam nikoga, samo ja. I u tom trenutku sam zapravo krivila sve i svakoga, samo sebe ne. Znači, svi su bili krivi. Moji roditelji su u tom trenutku bili krivi zato što me nekako nisu upozorili na život. Ajmo reći tako. Moj muž je bio kriv zato što eto, on je rekao da on ne bi htio ići za ovaj Zagreb živjeti. Eto, onaj, ti si isto kriv zato što evo, ja bi se htjela vratiti, a ti nećeš. Ja sam zapravo ono samo htjela nazad u svijet, na kave, u izlaske, nazad u svoju sobu zapravo i kod mame i tate i to me nekako ono. Ali eto, ja bi sve to, ali da i moj muž ide sa mnom, jer ja njega volim i ja želim da on bude sa mnom i on meni čini dobro i ja sam uz njega bolja osoba, ali ja želim nazad u Hrvatsku. I tako jednu večer, sjećam se tog razgovora, sam stvarno ono, tu već i zaplakala i rekla roditeljima i sestri, mislim, s kojim imam stvarno jako ono, dobar odnos, i mužu, da mene sve guši i da ja želim svoj život nazad. I tu je bilo puno rasprave i roditelji su mi govorili, ne, ti si se odlučila na to, to je tvoj život, ti si se udala, ti i Ljubo morate, znači moj suprug Ljubo, vi morate skupa donijeti odluku tu, ti ne možeš samo tako donijeti tu odluku. Ja sam rekla, ne, ja sam donijela tu odluku i ja
i gotovo,
nazad.
Da.
I gotovo, znači nije mi to ono što sam ja spomenula, nije mi niko ništa smio reći. Znači moj ego je znači, bio jako visoko postavljen i to je to. I tako ja ležim u krevetu jednu večer i moj muž kaže, ajde razmisli još do sutra. Saka, ne, ja nemam šta više razmišljati. Ja od sutra gledam karte za nazad, spakirat ću se i ti razmisli, hoćeš sa mnom ili ne.
I ti si zapravo ja bila gledam. Spremna otići bez njega, je li tako?
Da, da, ja sam stvarno, ja ne znam, ja sam bila toliko u toj nekoj rupi da sam ja bila spremna, znači sve svoje vrijednosti pravila i po pitanju, eto, mislim, vjere prekršiti, jer ja sam uvijek znala zapravo što znači čin braka. I mislim, to, tu sam stvarno uvijek ono, i od bake, od roditelja, tu su me stvarno ono, uvijek učili, ali ja sam u tom trenutku osjećala grižnu savjest, ali rekao, doći će on za mnom. Znači, nećemo se mi sad ono, rastati. Ja sam nekako pretpostavljala da on će se vratiti za mnom. Ono, doći će za mnom u Zagreb i mi ćemo živjeti život super u Zagrebu. I ovaj... Ja jedno večer tu ležem u krevetu i kažem mužu, to je tu. On kaže, ajde razmisli još do sutra, saka nema više šta razmišljati. I u tom trenutku ja ne znam više kuda ću, šta ću sa sobom. Ja jednostavno ne vidim izlaz. Sjetim se ja svoje bake i sjetim se njenih riječi. Kad ne znaš kuda ćeš, šta ćeš, uzmi krunicu u ruke i zavapi Gospe njezinom sinu. I ja uzmem tako krunicu, potražem je prvo, nisam je mogla naći. I nađem ja nju, eto, nakon nekog vremena, traženja i ja shvatim da ja ne znam sama moliti krunicu. Ok, idem ja na Google, idem ja vidjeti kako se moli krunica i upišem krunica molitva i stvarno morala sam čak i sliku tražiti kako ona se kreće od, znači, od križa, od vjerovanja i tako dalje. I plačem ja, držim tu krunicu, govorim, Bože, gdje si me doveo, šta sam sebi i svima oko sebe učinila, zašto sam to i mužu učinila, roditeljima, ja želim nazad, znači ja želim svoje prijatelje, želim svoje kave, znači ja ujutro kad ustanem, moj cilj je otići na poslu, na kavu sa prijateljima i svemu tome ja tako plačem i tonem u san. I sva u suzama zavapim baš ono glasno, gdje si sad kad te trebam. I samo u jednom trenutku čujem glas, tu sam u sve dane života tvog. I ja u tom trenutku se okrenem, prvo sam mislila da je muž nešto pustio ili da je on nešto rekao. I zanijemila sam, prosto, onda sam mislila da sam si umislila i... Ja sam nakon par sekundi shvatila da se meni sam Gospodin obratio dok sam držala krunicu. Ja sam shvatila u toj sekundi da sam ja zapravo tragala za Bogom, za
Gospodinom.
Gospodinom.
Da.
i da sam ja zapravo cijelo vrijeme njega tražila na krivim mjestima, znači u krivim ljudima. Mislim, ja ne mogu reći, mene Bog nagradio sa super prijateljima i društvom i svime time.
I suprugom.
Da, ali jednostavno ta moja praznina koja je postojala u meni, u mom srcu, zapravo je bio on. Ja sam toliko počela plakati. Ja sam u tom trenutku shvatila da se meni sam Gospodin obratio, znači meni, jednoj Mateji, znači jednoj osobi koja nije nikad ni spoznala, niti sam tražila nekako živoga Boga, ali on se meni obratio. U tom trenutku sam ja toliko se isplakala. More suza je izašlo iz mene, od radosnica do onih tužnih, jer sam shvatila što sam sve činila sebi i ljudima oko sebe, i smijala sam se i plakala sam tu noć, i stvarno sam ostala u tišini i napokon sam shvatila, samo sam rekla: bako, ovo je tvoje djelo, ti si stvarno toliko, ona je stalno pričala koliko će se moliti za nas, koliko će nas uvijek zagovarati kod Boga, i ja sam znala, ona je učinila ono o čemu, mislim, što ja ne bi nikad tražila, jer nisam znala šta tražim. I pošto je u tom trenutku baka bila pokojna, znači ja nisam mogla baku nazvat sljedeći dan, ja sam došla do muža, ja sam se njemu ispričala, ja njemu u tom trenutku nisam mogla reći što sam ja doživjela, jer ja sam to morala nekako još sama procesuirati. Da. I ja sam samo njemu rekla: oprosti, ja ne idem nikuda, znači moje mjesto je uz tebe i mi ćemo skupa te stvari prebroditi. On je bio baš i sretan. I ja nisam znala kako, jer kako ću ja sad nekom objasniti, meni se Gospodin obratio, kome? Jer kome ću ja sad reći da mene ne sad neko ismijavao, možda ko što sam ja nekad tada ismijavala nekoga i osvačala tu odbojnost. I ja se sjetim Marijele i ja uzmem telefon i
prijateljice kažem, koja je zapravo bila uvjerena.
Ona koja je meni i pričala o živom Bogu. Mm-hmm. I ja njoj kažem: Bog Marijela, ovdje Mateja, ne znam da se sjećaš, ja sam od Ljube žena, mi smo se jednom prilikom upoznali preko prijatelja tih i tih. I ona kaže: da, znam. I ja njoj kažem: znam sve što si pričala. I ona kaže: šta? Ja kažem: Gospodin je živ, čula sam se jučer s njim, on je kod mene. I ona je samo počela plakati. Ona je rekla: Mateja, znači jesi ti svjesna što si ti doživjela? Kao, to nisam ni ja doživjela, a spoznala sam ga. I ja sam samo rekla: ja sam se jučer čula sa njim, on je tu.
I on je s tobom bio, zamisli veličine te spoznaje. Ja sam s tobom u sve dane tvog života.
Života.
Lutala sam, znači, on je, tražila sam te svugdje, a nisam te vidjela. I zapravo mislim da se svaki slušatelj u tome pronalazi. Često puta i lutamo i tražimo neki mir, a zapravo Gospodin je konstantno s nama, samo mi nismo sposobni nekad vidjeti i približiti se njemu, to je dozvoliti njemu da nam se približi. Tako da, Mateja, stvarno si blagoslovljena upravo kroz svoju baku koja je puno molila da ti se ovakva stvar dogodi, kroz ovu jednu težinu života da spoznaš Gospodina.
Tako je. I nekako te sve moje rane, moja samoća, tuga je zapravo dobila novi smisao, znači neku vrstu, ajmo reći, tog, kako se kaže, početnog iscijeljenja. Znači, naravno, nisam to mogla u jednoj sekundi iscijeliti, ali ja sam zapravo shvaćala, ja sam napokon vidjela bit i ja sam osjetila, to je to. Znači, ja, znači, predajem ti svoj život, znači, ja nemam kud dalje, ja sam tebe tražila svukuda, a ti si tu i ti si se meni obratio baš tu u Bazelu gdje ja nisam htjela biti. Znači, gdje sam ja svim silama se borila da ja odem odavdje i da se ja vratim u svoju voljenu domovinu i u Hrvatsku, jer mislim, meni dalje srce, naravno, znači, čežne za Hrvatskom, ali ja znam da mene Gospodin trenutno tu hoće, zato što
I to prihvaćaš?
Ja to trenutno
napokon,
ja
tako?
Da, napokon, eto, nakon svih godina lutanja i traženja prihvaćam. I stvarno, ono je, postala sam baš ona ptica koja samo ono traži i hoću dalje, hoću njegovu riječ upija. Znači, Biblija se napokon izvadila, počela se pisat, pocrtavat. Tražila sam duhovne vježbe, duhovnike, zajednice. I stvarno, ovaj, Bog je providio na tisuće načina. Evo, ja živim u Bazelu. Bazel je, ovdje je jako puno protestanata, nema ovdje tako puno katolika. Ali nekako Bog je u tom trenutku meni sve slao. Znači, u jednom trenutku nađem, ok, sat vremena od mene duhovno obnova fra Stjepan Brčina dolazi. Ok, sat vremena opet dalje od mene fra Ivo Pavić. 50 minuta od Bazela dolazi otac James Mandžakal. 30 minuta od mene je fra Velimir Bavrka, inače u Švicarskoj su fratri ovdje, ovaj, u Hrvatskoj katoličkoj misiji, mm-hmm. pa tako su često i ovaj, fratri dolazili držati duhovne obnove. I ja sam gorela, znači ja sam bila, znači, vatra, ja sam samo pričala i o Bogu, o živom Bogu, o Gospi, o njezinom sinu, znači svece sam upoznavala, ostala sam trudna. Moja trudnoća je bila jako teška, mislim, u smislu popraćena, puno povraćanja, svaki dan sam išla na infuziju, rušila sam se zato što nisam mogla ni pit vode, ni jest. I u tom trenutku sam svoju trudnoću predala Svetom Josipu. I ovaj, tad sam se prvi put i molila Svetom Josipu, jer ne znam, negdje sam, neko mi je preporučio, sam ja negdje pročitala, eto, Sveti Josip ovaj, isto ovaj, ispunjava ovaj, nemoguće. I ja sam, znači, 30 dana, ono, 39. molila Svetom Josipu što se tiče moje trudnoće. I znači, ja sam nakon drugog dana, ovaj, znači, ja sam doslovce 26 tjedana trudnoće povraćala i meni su svi doktori potvrdili da će to trajati do kraja. Da ako do 12. tjedna ne prestane, to će trajati do kraja. Drugi dan, 19. ja sam prestala povraćati, ja sam dobila snage, ja sam mogla opet jesti, ja sam mogla pit.
Pa evo, Mateja, baš si u pravom trenutku posvjedočila zapravo ovu molitvu Svetom Josipu, jer uskoro nam i kreće ta 30. Svetom Josipu, pa evo i pozivam naše slušatelje koji su u potrebi. Pa evo, molimo se Svetom Josipu, našem zagovorniku i zaštitniku naše lijepe hrvatske domovine.
Tako je. Znači, Josip je, znači, čudotvoran. On je toliko spokojan. Zapravo, on je toliko nenametljiv, a toliko jak svetac, da mi uopće nismo svjesni toga. Ja sam se, znači, u tom trenutku, pored, naravno, Marije, nekako njemu isto, ono, zavapila. I kad imam ovaj nedoumica u braku ili bilo šta, uvijek zamolim Svetog Josipa i da vodim mog muža i našu obitelj i po pitanju financija, znači Sveti Josip Radnik, znači stvarno ovaj čuda je učinio, znači, u našoj obitelji i po pitanju mog posla i tako.
Mateja, kako mogu shvatiti, zapravo tvoj život je u potpunosti sad drugačiji. Drugačije. Ti zapravo drugačije gledaš na svoj život, nekako on se vodi Gospodinom i kao što si rekla ranije, ti si sad i angažirana u nekakvom smislu, jeli, po pitanju vjere i u Bazelu tamo, jel tako, u
tako
Hrvatskoj
je,
katoličkoj si zajednice, ako sam dobro shvatila, ispravim ako sam krivo rekla.
U Hrvatskoj katoličkoj misiji, znači mi ovdje imamo, znači, svoju misiju i evo, pokušamo se isto mi mladi spojiti i družiti i moliti i svjedočiti jedni drugima, iako možda ne postoje takve molitvene zajednice kao u Hrvatskoj. Evo, ja vjerujem da će to uskoro plod naših ideja i doći do realizacije. I ovaj, jednostavno, ovaj, moja vjera je totalno drugačija. Znači, moja djeca, mi se molimo, mi za blagdanskim, za ručkom molimo, mi ovdje imamo samo, što se tiče hrvatskih misija, samo nedjeljom i prve petke imamo mise. I stvarno možete u Hrvatskoj biti blagoslovljeni što svaki dan imate priliku otići ovaj na misu. Ovdje ako može se otići preko tjedna na misu, to mora biti onda švicarska misa. koja opet nije u potpunosti ista kao naša. Mislim, jesu tu stvarno 90% se podudara, ali nije to kao kad se moli, ja mislim na hrvatskom jeziku, i kad ti na svom jeziku zavapiš i moliš, ali evo...
Upravo to. Mislim da mi u Hrvatskoj stvarno nismo svjesni koliko smo mi blagoslovljeni.
Ne, i koliko imate prilike i popričati sa duhovnicima, svećenicima, otići na ispovjed. Znači, dok sam ja, zapravo ja sam onda odradila isto ignacijske duhovne vježbe online, budući da je korona došla, što je zapravo meni u tom trenutku super došlo, jer je puno toga bilo onda online. I ja sam odradila ignacijske, meni je jako, znači onda se prije Božića mora odraditi život na ispovjed, ja sam toliko dugo tražila nekoga svećenika koji će to sa mnom i odraditi, zato što nije stvarno lako naći, i kada se nađe onda se stvarno mora dogovoriti termin, znači mjesec dana unaprijed. I stvarno,
da, to je jednostavno svetni. Drugačije da. Zapravo tamo i nemate tolike mogućnosti. Da. Pa evo, da. Draga Matea, s obzirom da smo već na kraju emisije, zamolila bih te kao i u svakoj emisiji da evo, kažeš nekakvu rečenicu ili poruku našim slušateljima, da li su to slušatelji koji žive u inozemstvu ili u Hrvatskoj, sve jedno. Zapravo nek to bude poruka, evo, ili nekakav savjet koji imaš.
Evo, znači, kao što je meni moja baka rekla, kada stvarno ne znate gdje ćete, kuda ćete i kada ste u brigama, uzmite krunicu u ruke i zavapite Gospi, njezinom sinu, jer stvarno jednom kada se Bog pojavio u vašem životu, nikada, ali nikada više neće otići, jer Božja previda stvarno čini nemoguće stvari. Evo.
Amen.
Amen, tako je.
Hvala ti puno, Matea, na ovom vremenu koje si izdvojila za slušatelje Radio Marije i ispričala svoj život. Nadam se da su neki pronašli i možda nekakvu sličnost sa svojim životom. Pa evo,
hvala tebi, Lucija, i naravno cijelom tvom timu Radio Marije.
Evo, još te jednom pozdravljam i tvoju obitelj, želim vam i ugodnu i blagoslovljenu večer, pa tako i našim dragim slušateljima. Čujemo se svakako sljedeći mjesec u novoj emisiji Vjera te tvoja spasila. Do tada neka je blagoslovljeno.